Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, студія Ольга Міцкевіч. Гэта праграма «Еўразум». Экспорт продукта с Беларуси и России вырос, а зарабили мы меньше.
Да, увеличение есть. Увеличился спрос, соответственно, увеличилось предложение на российский рынок. Широкий спектр продукции там.
Чему в Беларуси при затримании рабовников их шести забивают?
Если речь идет о пресечении сопротивления или нападения того, кто сам вооружен, то здесь применение оружия, в принципе, оно оправданное.
Дипломат, военный курьер. У столицы Беларуси открылась выстава, присвеченная Яну Карскому. До этих тем вернемся одразу после музычной паузы.
Евразум. Живи у ритме Европы.
На минулом тыдні нас усколыхнула навіна про рабаванне обменніку сталічнай краме шчасця. Тады 23-гадовы жыхар мастоў узяў у закладніцы дзяўчыну-касірку Свішбілбанку. З захопнікам праваахоўнікі размаўлялі некалькі гадзінаў, а потым абяшкодзілі. У выніку двух агнявых раненняў рабаўнік праз некалькі гадзін памёр у шпіталі. Мы задаліся пытанням, чаму пры затрыманні злачынцаў у нас іх часцей усяго забіваюць, бо выпадак з расстрэлам рабаўніка абменніка не адзіны за апошні час. Больш падрабязна Віталь Ругайн.
За апошнія два тыдні ў Беларусі тройчы супрацоўнікі міліцыі ўжывалі зброю супраць злачынцаў. Спачатку супрацоўнік Алмаз зрабіў смяротны стрэл у захопніка мінскага абменніка. Потым у Оршы міліцыянер страляў у чалавека з ножом, той памёр у лякарні. Нядаўна стала вядома, што ў Барановичах міліцыянер страляў у двух мужчын, якія пілі на дзіцячай пляцоўцы і спрабавалі напасці на яго. Але тут абодва стрэлы аказаліся нелетальнымі. Параненых у бедро дваіх мужчын забралі ў бальніцу. Былы кіраўнік цэнтральнага РАУС Мінска Алег Гайдукевіч лічыць, што ў нас найбольш жорстка рэгламентавана ўжыванне зброі.
Што сотрудники милиции боятся применять оружие. Почему? Потому что потом проверки. Пусть люди не думают, что взял, стрельнул их, захотел, стрельнул. Сотрудники очень переживают, что потом не было превышения власти служебными полномочиями. То есть прокуратура очень жестко проводит проверки.
Право выкарыстоўваць зброю дае супрацоўнікам закон об милиции. И усе гэтыя моманты там прапісаныя, кажа юрист Павел Сапелка.
Если речь идет о пресечении сопротивления или нападение того, кто сам вооружен, то здесь применение оружия, в принципе, оно оправданное. Сложно обсуждать, насколько последствия соответствуют обстановке, но по этому поводу должно быть проведено независимое расследование.
Дзянісу, які раней працаваў участковым, один раз у жыцці давялося скарыстацца зброей. Тады ён забіў нападніка. Прокуратура праводзіла праверку 3 месяцы, але прымяненне зброі палічыла правамерным.
Тры было просто угроза ножом, я дабы не потерять свою жизнь, здоровье, пистолет с 16 патронами и не отдать их руки живому шутку. Ну, решение стрелять. Скажем так, ему просто очень сильно не повезло. Пуля срикошетила от ребра, пробила легкое сердце и печень. В сторону злого умышленника на сверхмалых расстояниях ты не успеваешь прицелиться и стреляешь туда, куда попадет.
Правоборонца Наста Лойка глядзіць на ситуацию по-іншому. З одного боку есть право на жыццё, а з іншага супрацоўнік милиции обовязаны забеспечить гэтае право для інших людей. На ее думку, милиционеры мусіць памятать, что нават злачынца застаецца человеком, якого нельга забивать просто так, и трэба намагаться не доводить ситуацию до забойства.
Мне вжды не было незразумело, чому обов'язково стрелять на поражение у той час, коли например, можно стрелять у ногу альбо руку. Ну, мне тут коллеги периодично тумашить, что там у наших спортсменников милиции вельми кепская зброя сама пробе, якая там не дозволяет вельми докладно прицелиться. А любая ситуация, якая была вот с обменником, например, когда там увеличил алмаз. Алмаз, в моем разумении, это высококвалифицированные, подрихтованные спортсменники милиции, якія вельми шмат тренируются, володуют там лепшими приладами, вельми добро ведают всякие особливости, и уж яны не подавалось, повинны уметь интервизовать человека, не прибываючи до неких радикальных дзеянняў.
На думку Олега Гайдукевича, усе тры выпадки – гэта супадзенне, і каманды ставіцца жорстка да злачынцаў няма. Для міліцыі неабходна закупаць нелетальную зброю, якой можна нейтралізаваць злачынца, але не забіваць. Віталій Ругаін, Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
За санкции супраць России и девальвации российского рубля Беларусь згубила 160 миллионов долларов. Дивно, бо мы повеличили поставку в Россию сырой, мясной и молочной продукции. Только за жнивень экспорт продукта у России вырос у грошовым вымерением на 107%. Однако у пералику на доллары мы зарабили меньше. У ситуации разбирался наш корреспондент Артем Мартынович, я ему и передаю слово.
Экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции в Россию повысился, але Беларусь сгубила 160 миллионов долларов за падение российского рубля. Про это поведомляет министр сельской господарки Леонид Заяц.
Была девальвация российского рубля, мы набрали практически 160 миллионов долларов в исчислении. Объемы поставки фактических объемов выросли. А в денежные единицы мы потеряли.
Поставки сыров выросли наибольш, 145% в сравнении с минулым годом. Мясо на 115%, молока на 112%. Добро берут белорусскую моцареллу и пармезан, докладняет министр сельской господарки. Заменяют итальянские сыры, которые в Россию нельзя завозить за введенного эмбарго. На 40% больше сыров начал продавать в Россию туровский молочный комбинат, который вырабатывает моцареллу и маскарпоне.
Да, увеличение есть. Увеличился спрос, соответственно, увеличилось предложение на российский рынок. Широкий спектр продукции – это моцарелла, маскарпоне, рикотта, провола, провалетта. Ну, как бы выделить какой-то один продукт, увеличения нет. То есть увеличение на весь ассортимент продукции.
Кажут на комбинате. Але додают, что за понижение российского рубля относно доллара прибытку не отчули. На 18% больше молока продаю Россию молодечинский молочный комбинат, але зарабляя на этом меньше, чем летось. Так само россияне стали съедать больше гомельской колбасы. Реализация оживилась, коротко отказывают на мясокомбинате. За падение российского рубля будет развиваться мясовая вытворчесть, одразу каже экономист Леонид Заика. На его думку, белорусская продукция в России за девальвацией становится дорожейшей.
Девальвация российского рубля, она, в общем-то, способствует усилению позиции национального производителя, русских производителей сметаны, масла, молока, картофеля и так далее. И белорусская продукция становится там дороже. А мы уже должны думать, что нам делать дальше.
До речи, экспорт морской рыбы из Беларуси в Россию так само вырос, как и импорт у Беларусь. За 9 месяцев ее привезли на 840 тонн больше. Артем Мартынович, Еврорадио.
Вот так, Беларусь развишивала заработать после того, как Россия ввела санкции на европейские продукты. А отрывается, что покуль мы у минусе. Нагадаю, что Лукашенко пообещал, что властно для белорусов продуктов хопить не глядя на повеличение объема поставок продуктов у Россию. Нава сказал, что коли не будет хапать, то будем набывать Украинах Европейского Союза, сива Украине. Цікаво, а какие европейские продукты вы набываете и от чего отмовиться было бы наиболее складано? Нам вам слово.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Какие европейские продукты вы набываете и от чего отмовиться было бы наиболее складано?
Только белорусская.
А все какие тюк, хайнс, яблоки у нас откуда они везут из Испании. Они такие красивые тогда. Вот, наверное, на химии не такие красивые. Нам важно эстетическое восприятие.
Ну, просто обычно все что-то Испания, а все остальное как-то, я не знаю.
Я не знаю даже, что такое сказать, чтобы не европейское. Смотря какой, наверное, с области. Да, мороженое такие, да, вот и дают. Я веду.
Да, литовские. Вот колбаса есть, допустим, Биавела. Ну, все эти колбасные продукты. Хамон испанский. Что еще? Ну, я не знаю, алкогольные продукты. Ну, вот вина чилийские мы предпочитаем с мужем. Что еще? Что еще?
Вроде бы как бы все.
А, ну, польские некоторые продукты, типа там печенье какое-нибудь. Ну, в этом роде. Но в основном белорусский товар. Ну, от чего? Да, в принципе, ни от чего бы. Ни я бы не умерла, честно говоря, если бы запретили.
Ну, в принципе, действительно, сильно независим, когда так определенного человека.
То есть мы в основном привыкли к белорусскому продукту. То есть так купить, потешиться.
Не обращая внимания.
Не обращая внимания. Не, ну если молочка, либо мы смотрим, если белорусская.
Это были ваши слова.
На Еврорадио Евроновини. У Польщі у шахті відбувся вибух метану, 26 чоловік поранені. Гэта відбулося у городі Мисловіці у польській Сілезії. Одного работника не можуть знайти. 18 чоловік отримали серйозні травми. У забої на глибині 665 метрів працювали у ночний вівторок 37 шахтерів. Шахта Мисловіці Весова з'являється одною з найбуйніших у Верхньосилезьким вугольним басейні. Британско-американский нейробиолог Джон О'Кіф, який у понеділок став лауреатом Нобелевской премии по медицине за 2014 год, скритиковал британское иммиграционное законодательство, якое колодою лежит на шляху молодых науковцев. 75-годовий фізіолог поділив премію за працю над клітками мозку зі своїми былими студентами Едвардом і Майбрит Мосер. Британський урад раніше стверджав, що завжди готовий бачити найбуйніших заміжних спеціалістів у лабораторіях Альбіона. А Джон О'Кіф гэта супрацьвае і заявляє, що часом молодим науковцям вельми тяжко трапить у Британію. Сам же він веде дослідження в університетському коледжі Лондона. Норвежские навуковцы заявили, что стероиды годами застаются у тяглицах. Навуковцы университета Осло провели серию экспериментов на мышах, продемонстрировавши, что анаболики допомагают мышечной тканине демонстрировать неординарную силу, навод про сгоды после спынения приема. Профессор Кристиан Гуннерсен сказал BBC, что 4-годовая заборона на удел тех, кто попался на допингу спортовцев, повинна быть перегледжены у бок повеличения. Меркуется, как правило, про 4-годовый недопуск уступила в силу у наступным годе. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У Мінску открыли выставу з нагоды 100-годдзя Яна Карскага. Выстава, якая прайшла ў многіх еўрапейскіх краінах, даехала да Беларусі. Выставу падрыхтаваў польскі інстытут у Мінску і музей гісторыі Мінска. На выставе можна даведацца гісторыю выбітнага польскага дыпламата часоў Другой сусветнай вайны. Адным з галоўных дасягненняў Яна Карскага стала данясенне інфармацыі аб знішчэнні яўрэяў у Польшчы. Кім быў Ян Карскі, даведаемся з нашага Еўрафокусу.
В Беларуси отчинили выставу с нагоды 100-годдзя с дня нараджэння польского дипломата и курьера уладаў польской подпольной державы Яна Карскага. Выстава, якая прайшла у многих европейских краинах, доехала и до Минска, каже директор музея истории Польши Роберт Костра.
Хоча ёсцьмы сонсядамі, так напраўды поляцы бачу слабо знаюць гісторыю Беларусі, а беларусіны бачу слабо знаюць гісторыю Польшчы.
Хоць мы і суседзі, але палякі слаба ведаюць гісторыю Беларусі, а беларусы гісторыю Польшчы. І гэта нагода распавесці пра тры кавалкі гісторыі Польшчы, важных з нашага пункту гледжання, а таксама пункту гледжання другой сусветнай вайны. Для мяне гэта яшчэ магчымасць наладзіць кантакты з беларускімі музеямі. Ян Карскі гэта чалавек, які не шкадаваў свайго жыцця, заўсёды ішоў да канца. Ён можа быць цікавы для беларусаў, бо тут смеласці і адвагі не зашкодзяць.
Не паддае ўсё акалічнасцям, мысля, што рэвніш можа быць інтарэсуюцца для беларусінаў, тутай тэш што трэба, адвагі часамі трэба.
Ян Карскі быў польскім дыпламатам у часы вайны, кур'ерам, які падтрымліваў сувязь паміж польскім падполлем і ўрадам у Лондоне. Ён два разы наведваў варшаўскае гета, а таксама лагер смерці ў Ізбіцы, каб далей распавесці пра зверскія забойствы людзей там.
Віцеў папросту уміраючых людзі на вуліцах, віцеў біце, тортуравання людзей.
Бачыў смерть, як паміраюць людзі, як забіваюць людзей, і што да іх заставіцца, як да жывёл. І калі ў лістападзе 42-го года Карскі трапіў у Лондон, то, акрамя сваёй непасрэднай місіі, ён таксама расказаў пра тое, што ён бачыў на тэрыторыі варшаўскага гета і ў Ізбіцы. Ён сустрэўся з міністрам тагачасным замежных справ Вялікабрытаніі, з прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі Рузвельтам. Увесь час ён пытаўся расказаць пра тое і намовіць саюзнікаў на тое, каб нешта актыўна рабіць. Прыклад, як прасілі яго прадстаўнікі асноўных габрэйскіх арганізацый, каб бомбіць чыгуначны шлях, які вядуць у лагеры смерці.
Выстава праходзіць у музеі гісторыі Мінска і працягнецца 2 тыдні. Віталій Ругаін, Еўрарадыё.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Динамо» выйшла на 7-е месца заходняй канферэнцыі кантынентальнай хакейнай лігі. Гэта адбылося дзякуючы перамозе зуброў над рыжскім «Динамо». У мінулы панядзелак мінчане з лікам 3-1 перайгралі латвійскую каманду. Галы на рахунку Лінгле, Гауруса і Шчыхуры. Адзначу, што беларусы на працягу ўсяго матча валодалі перавагай, аднак прабіць варатара рыжан атрымалася з цяжкасцю. Толькі за 1.5 хвіліны да канца Пол Шчыхура паразіў пустыя вароты латвійцаў і замацаваў перавагу зуброў. Такім чынам, у «Динамо» цяпер 21 ачко і адна гульня ў запасе перад вышэйшымі месцамі. Лідыруюць СКА і ЦСКА, у іх па 39 ачкоў. Замыкае тройку лідараў фінскі «Йокерэт» з 32 баламі. Футбалісты зборнай Беларусі арыгінальна заклікаюць заўзятараў на матч з Украінай. На сваіх старонках у соцсетках Ягор Філіпенка, Міхаіл Сівакоў, Станіслаў Драгун і іншыя вывесілі здымкі з аркушамі ў руках. На паперы напісаныя заклікі кшталту «Я буду на Барысаў арэне, а ты купіў білет у Барысаў? Стань нашым 12-м гульцом». Між тим, квітки на матч Беларусь-Україна йдуть вельми слабо. По апошніх звестках було продадено крыху больш за 5 тысяч. Нагадаю, на гэтым тыдні зборная Беларусі по футболі правяце два ключавыя матчы адборачнага раунда да чэмпіянату Еўропы. 9 кастрычніка ў 21:45 наша каманда згуляе з Украінай, а 12 кастрычніка ў гэты ж час сустрэнецца са Славакіяй. Абодва матчы пройдуць на Барысаў-арэне. Па апошніх звестках удзел у матчах з-за траўм не прымуць варатар Александр Гутар, абаронца Сергей Паліцевіч і нападаючы Віталь Радзівонаў. Прычынамі катастрофы самалёта Яраслаўскага лакаматыва сталі парушэнні ў працы членаў экіпажа пры ўзлёце, а таксама тое, што допуск лётчыкаў да рэйса адбыўся з грубейшымі парушэннямі правілаў бяспечнай эксплуатацыі паветранага транспарту. Да такой высновы прыйшлі расійскія следчыя, якія аб'явілі аб завяршэнні расследавання крымінальнай справы. Пры гэтым яны адзначылі, што самалёт быў поўнасцю спраўным. Нагадаю, у 2011 годзе самалёт Як з хакеістамі і трэнерамі лакаматыва разбіўся непадалёк ад Яраслаўля. У катастрофе загінула ўся каманда і трэнерскі склад, у тым ліку і капітан беларускай зборнай Руслан Салей. Майкла Фелпса дыскваліфікавалі на 6 месяцаў. 18-разовы алімпійскі чэмпіён быў затрыманы паліцыяй за кіраванне аўтамабілем у нецвярозым стане. Узровень алкаголю ў яго крыві перавышаў дапушчальны ўзровень амаль у 2 разы. У выніку амерыканскі плывец вырашыў адмовіцца ад удзелу ў чэмпіянаце свету ў 2015 годзе ў Казані. Фелпс ужо абвясціў, што пройдзе 6-тыднёвы курс лячэння. У 2009 годзе яго таксама дыскваліфікавалі на 3 месяцы. Тады амерыканцы злавілі на ўжыванні марыхуаны. З вами быў Віталь Зыблюк. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
На сваё 25-годзе найстарэйшыя беларускія панкі гурт Нейрадзюбель. Згадалі першыя песні, перапісалі тэксты пад новыя палітычныя рэаліі, скінулі на прысутных тысячы шароў. Як праходзіла імпрэза ў сталічным клубе «Рэпаблік», падрабязней даведаемся з нашага матэрыялу.
Пад клубам «Рэпаблік» даўжэзная чарга. Адпаведна, заяўлены роўна на 19-ю гадзіну канцэрт не пачынаецца. Чакаюць усіх фэны, якія ўжо паклапаціліся пра месца на танцпляцы, спяваюць «Резінавы дом» ці выстойваюць яшчэ адну чаргу – па піва. Нейрадзюбель з'яўляюцца ў 19:40. Александр Куленковіч вітае публіку і просіць паведамляць, калі раптам будзе кепскі гук. Правда, да гуку на юбілейным канцэрце асабліва не прыдрацца. Святло дык увогуле ўражвае, а пад столлю ў сетцы тысяча паветраных шарыкаў. Сігнал, і яны ўпадуць на натоўп. Пакуль жа гучыць фрагмент тотальнай дэфларацыі, з якім нясуцца переехала камбайнам, Бухаст, Гагарін. А на сцэну ўздымаюцца былыя ўдзельнікі гурта Максім Паравы, Макс Івашын і Алег Громаў.
Адлічны канцэрт, супер, як вернулись з 90-е.
Хуценька бягуць з перакуру ў забітую пад завязку залу мужчыны за 40. А мы размаўляем з прыхільнікам гурта Александрам.
Все это мероприятие пропитано таким праздничным духом, духом единства. Для меня в их песнях любовь к жизни, любовь к своей стране. Наверное, именно эти вещи их сплотили.
На сцену пробиваются Анатолий и Оксана Вечеры. Одной чу 90-е яны пачулі дзюбелевскага Гагарина. Улюбіліся ў яго і зняли свой другі кліп. Калі б вас не было, не было б і нас, разумеюць шчаслівыя Оксана і Анатоль. Побач з намі лідар палацу Алег Хаменка. Ён разважае пра феномен нейрадзюбеля.
Я награюсь, як дышуць. Спяваюць тое, што хвалюю. І гэта застаецца заўсёды актуальна, таму што яны адбітак гісторыі. Яна такая ж дзіўная наша гісторыя, такая эклектычная, у той жа час нечаканая. Я ганаруся сяброўствам нас.
Першыя 1,5 гадзіны канцэрта заканчваюцца святочнай з праздникам. Рознакаляровыя паветраныя шарыкі падаюць уніз. Максімальны экстаз дасягнуты.
Спасибо вам. Вы читали интервью такие разные вещи. Скажу вам лично просто. Если бы не ваша любовь, то надо распаять. Спасибо вам большое. Спасибо.
Маша Колесникова, музычная редакция.
Больш зоркавых навінаў адразу пасля музычнай паўзы.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Гурт «Мутнае вока» раскрыў падрабязнасці здымкаў відэа на песню «Апантанны» з апошняга альбома каманды «Дзень незалежнасці». Больш падрабязна ў навінах шоу-бізу. Шоу-біз.
Вітаю у эфіры навіны шоу-бізу, і я Маша Калеснікова. Гурт The Tubes абвясіў, што рэліз іх трэцяга альбома адбудзецца 25 кастрычніка і прадставіў першы сінгл з яго. Песня называецца Road to the Big Time. Такую ж назву атрымаў і лонгплей, які будзе складацца з 11 трэкаў. Інтэрнэт-сінгл Road to the Big Time дапоўнены відэа з акустычнай версіяй песні.
По ощущениям, это та песня, которая отражает концепцию всего альбома. Песня про самих себя, про художников, которые непрерывно творят, путешествуют в непрерывном творческом потоке. И с удовольствием, ну, то есть это дорога к успеху, которой мы идем непрерывно, и сам процесс очень важен для нас.
Тлумачыць выбор трека вокалист гурта Стас Ламакін. По описаниях Стаса, будущая пластинка не будет концептуально отрозниваться от попередних прац The Tubes, але, по его словах, это будет больше моцны і спелы дыск. Музыкі працавалі над альбомам у перапынках паміж канцэртамі з саунд-прадзюсарам у Польшы, але запісалі альбом у Беларусі у мінскай студыі Maple Tree. Канцэртная прэзентацыя альбома Road to the Big Time адбудзецца 20 лістапада ў мінскім клубе Prime Hall у межах сумеснага канцэрта The Tubes і Акуте. Паслухаць першы сінгл з альбому запрашаем на нашым сайце eurorade.fm у рубрыцы музычных навін. Гурт «Мутнае вока» раскрыў падрабязнасці здымкаў відэа на песню «Апантаны» з апошняга альбома каманды «Дзень незалежнасці». Будучы ролік музыкі называюць сваім двайным дэбютам, таму што гэта не толькі першае сур'ёзнае відэа па прызнанні музыкаў, але і іх першы ўласны сцэнарый. Ідэя і задума роліка належыць фронтмену гурта Яўгену Змушку. Над ролікам працуе беларуская каманда «Cinema Pride», ўжо вядомая па здымках відэа для Лявона Вольскага, Акута і гурта «Сундук». Творчым тандемам з «Cinema Pride» музыкі засталіся задаволеныя, прызнаецца Яўген Змушка.
Мне вельмі падабаецца, калі не звязаны такі сюжэт, калі ён проста пакідае гледачу інфармацыйны сродак для разважанняў, каб не было такога, што трэба было засесці і дагледзець да самага канца. Там будзе хутчэй паказаны цыклічны вобраз жыцця, як такі барацьбіт, як гадзіннік, як метраном, як пульс, пульсацыя жыцця.
Здымкі відэа адбываліся ў адным з вядомых закінутых будынкаў сталіцы. Галоўнымі і адзінымі героямі роліка з'яўляюцца самі музыкі «Мутнага вока». З-за тэхнічных праблем і неспрыяльнага надвор'я фронтмену каманды давялося плаваць у ванні з ледзяной вадой. Але, падкрэслівае Яўген Змушка, акцэнт будзе зроблены не на гульні аднаго акцёра, а на агульнай атмасферы. Прэзентацыя кліпа запланаваная на 13 лістапада ў сталічным клубе TNT, дзе ў «Мутнага вока» адбудзецца канцэрт. А пакуль прапануем вам паглядзець 4-хвілінае відэа пра тое, як праходзілі здымкі на нашым сайце eurorade.fm у рубрыцы музычных навін. 15 снежня ў мінскім палацы спорту ўпершыню выступіць гурт «Марчіва» з праграмы «Greatest Hits Plucked and Unplugged». Знакаміты брытанскі калектыў прыедзе ў Мінск у залатым складзе з вакалісткай Sky Edwards. Гурт быў заснаваны братамі Полам і Росам Годфры разам са Sky Edwards у сярэдзіне 90-х. У 2003 годзе музыкі разышліся. Sky Edwards пачала сольную кар'еру. Браты Годфры спачатку ўзялі паўзу, а затым запісалі два альбомы «Марчіва» з іншымі вакалісткамі. У 2010-м Sky вярнулася ў гурт, вынікам чаго сталі новы альбом «Blood Like Lemonade», выпушчаны ў тым жа годзе, і «Head Up High», датаваны 2013-м. Кошты квіткоў вагаюцца ад 350 да 870 тысяч рублёў. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з намі.
Гэта была праграма «Еўразум». З вамі была Вольга Міцкевіч. Пачуемся.
Еўразум.